Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 14 февруари 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме след пресрочните парламентарни избори в ефира на Радио К2 на шестия ден, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С тази тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика, член на изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ, господин Томислав Дончев. Добър ден, господин Дончев.
Здравейте, госпожо Беновска.
Господин Дончев, днес се навършват 100 дни от началото на управлението на втория кабинет Бойко Борисов. Вчера вие направихте своя отчет заедно с другите трима вицепремиери, но какво е това, което искате непременно да бъде запомнено от вашето присъствие в тези 100 дни като вицепремиер?
100 дни, не знам дали са най-важните. При всички случаи този срок отдавна е индикативен, защото образно казано пакта за ненападение в първите 100 дни отдавна не се спазва. И както казах вчера, никой от нас няма 100 дни. Става дума, голяма част от кабинета са хора с опит и никой не би им простил оправданието, че те първо се запознават с материята и с проблемите. Никой от нас няма право на нещо подобно. Така че тези 100 дни са един зорен срок, може би някакъв изначална равносметка, в никакъв случай за самооценка. С политиката всеки си прави сам за себе си. Опасно е да се споделя с другите, особено ако някой страда от излишно отлиса на скромност.
Кой е врагът тогава, господин Дончев? Вашите коалиционни партньори, опозицията или вашите предишни грешки?
Врагът понякога в самия теб, съжалявам, че употребих такава военна терминология. Врагът може да е навсякъде, може да е в собственото малодушие, понякога може да е близо от теб, понякога може да е далеч.
Но в случая, не толкова абстрактно, кое е онова, което най-много застрежава в момента крехкото коалиционно партньорство в изпълнителната и в законодателната власт?
Опитът ми е научил, и гледайки какво се случва в Европа, не обязателно много далеч в Европа, дори близо в Европа, най-опасните пътища са лесните пътища. Илюзията, че може да получаваш без да допринасяш, илюзията, че може да има справедливост без ти самия да се държиш как по начин, който другите очакват от теб. А иначе, приятно на въпроса за заплахите, за заплахите за коалицията, не считам, че те са навън. Рисковете са изцяло вътре и това е благоразумието, споделянето на общи цели, умението да работим заедно. Между прочим, напълно непознато умение, особено в подобен коалиционен формат, където в крайна сметка повод да се съберем с общи цели, а не кооперативът, за да се консумират по някакви квоти и богините на държавата.
Кой е рисковия фактор вътре в коалицията? ГЕРБ със своята сила, с това, че втори мандат вие извоювахте в най-новата ни 25 годишна история, или реформаторския блок със своята нестройност, или пък АБВ със своя двоичен, в добрия смисъл според мен обаче, образ ляв понякога, десен понякога.
Ако очаквате да назова конкретна политическа сила, няма да го направя. Безспорно има много разлики. Ако, примерно, с колегите от реформаторския блок, чисто идеологическо и на ниво цели разлики няма, с другите политически сили, които осигуряват подкрепа на кабинета, се случва по-често или по-рядко да има разминаване. Но тук успешната формула, го казвам с необходимата доза скромност като представител на най-голямата и основната политическа сила, която формира кабинет, учим се един от друг.
Преди повече от година видях във вашия блог следните думи, написани от вас. Самочувствието да бъдеш европеец предполага да очакваш и да искаш повече. разбира се, и да даваш повече. Това е най-устойчивият и най-траен позитив от членството, защото и публичните институции, и политиците дават най-доброто от себе си, когато някой умее да го поиска. С типичния ваш езоповски образен стил, какво очаквате аз като избирател да ви поискам?
Вие като избирател, не само вие, но в случая говорим за вас, имате на първо място правото да искате да се държим така, както сме обещавали и каквито заявки сме правили. И ако аз съм имал смелостта да напиша нещо подобно преди една година, в интерес на истината мисля, че малко повече.
Може от, повече година, да.
Аз днес съм дължен да се държа съобразно всички императиви на това послание, което означава да не се мръщя, ако някой е недоволен от това, което правя, да бъда толкова разумен, че да мога да приемам съвети, дори те да не ми харесват. Разбира се, в реалната политика нещата са много по-сложни, защото сигналите, които идват от гражданското общество, рядко са еднопосочни, по-често са полифонични, един иска едно, друг иска друго. И истинското изкуство на политиката е в тази полифония да намериш правилната посока, която не обязателно е математически най-правилната, средно-аритметичното или удовлетворявайки най-голям обем от гражданите, макар и много често е точно това. Имате право да искате освен справедливост, което е от основните крепежни стълбове на обществото и на държавата. Имате право да искате резултати, които понякога съвсем цинично се измерват дори по джоба ви. Имате право да искате сигурност. Минимума гаранция, че в дома или в място, където работите, риска някой да ви нападне и да ви ограби е минимален. И така нататък, списъка е дълъг. И най-сетне, на последно или пък на първо място, имате право да искате да не се срамувате от държавата, в която живеете.
Ще стигнем и до срама, но вчера на пресконференцията в гранитната зала на Министерския съвет се реше една атмосфера на притихналост. Дори аз себе си усетих, че внимавам какво да попитам, защото сякаш всички съзнаваме, че равновесието е твърде крехко и една непредпазлива стъпка би могла да го разруши. Вие заявихте вчера, през първите 100 дни управлението на правителството, въпреки странната му до голяма степен непозната политическа конструкция, то работи не като механичен сбор от политически сили, а като един действащ механизъм. Този механизъм не е ли твърде сложен и не е ли твърде взривоопасен, ако някой го пипне с груби ръце? Било то някой от управляващите, било то някой от опозицията, било ние избирателите. Къде са рисковете?
Аз мисля, че управленската конфигурация е толкова крехка, че да бъде съборена с някой остър въпрос. И ако вие сте си спестили някой остър въпрос, това не помага да се каляваме и да бъдем по-добри. Но ще направя една аналогия от механиката. Казвам се ми преди това, понякога конструкциите с напрежение, където вътре съставните им части понякога са напрегнати, например опънати, понякога се оказват по-здрави от конструкциите, в които няма напрежение. И още една аналогия от двигателите с вътрешно горене. Вие знаете, че един двигател да покаже оптимума параметри, като мощност, разход и така нататък, понякога е необходимо да се разработи. И още една аналогия. Един такъв двигател, за да дава оптимум от себе си, той трябва да работи в подходящи обороти, които не бива да бъдат ниски, а трябва да бъдат високи. И наред с това умелия водач никога не вкарва двигателя в червената зона на оборотомера, защото той може да се счупи.
Като говорим за механика и за двигатели, нека да напомня случилото се в сряда вечерта над София час и нещо кръжа правителствения Фалкон на борда с действащия министър-председател Бойко Борисов и голяма част от неговия екип в неуспешен опит да излетят за Европейския съвет в Брюксел. Вие заявихте вчера пред Нова телевизия, че Бойко Борисов ви е дал инструкции какво да направите, ако се случи най-лошото. Какви инструкции точно ви даде Борисов?
Няма да ви кажа.
Що?
подълъг списък с причини, като основната е, че за щастие не се е наложило да изпълнявам инструкциите.
Но все пак дигнете леко завеската. Кое беше най-важното според мен, което вие трябваше да знаете и да следвате?
Не, наистина няма да...
То не е лично. Да кажа, то се отнася за държавата.
Не ме карайте да съжалявам за този споделен детайл. В случая трябва да отчетем с облегчение, че в крайна сметка технически инцидент се е разминал без държавци. Истината е, че държах връзка с хората на борда. Нормално в една такава ситуация министър-председателя, освен да мисли за хората на борда и за собствената си сигурност, да се разпореди какво да се прави в една или в друга ситуация, но няма да ви кажа нищо повече.
Имате право на това, защото ние някак твърде много свикнахме сякаш да надничаме в някой, бих казала, съкровенни кътчета на управлението, независимо, че аз съм един от най-ярките борци за абсолютна публичност, а вие също сте абсолютно поддържащ и доказващ, че това трябва да бъде. Но кажете ми, какво се случва в момента в държавата? Аз днес ви зададох един въпрос. Как ще се преборите вие четиримата вицепремиери и този кабинет с задкулисието и с паралелните власти, които са навсякъде, като започнем от вашата област, еврофондовете и европейските пари, минем през съдебната власт, минем през медиите, минем през процесите в самата власт. Каква е рецептата наистина? Не искам да кажете с вълшебна пръчка, ние ей сега ще махнем и всичко черно ще стане утре бяло.
Няма просто и съвършена рецепта с две или три съставки, които ако разберем какви са и забъркаме, и веднъж да решат всичките проблеми. Минаваме през теми, които са дъвкани, за съжаление, чак са загубили смисъл, са важни.
Точно защото се е придобила обществената чувствителност, отново се моля да вдигнем тази тема.
Започваме с това да има добри закони, които обаче се спазват. Започваме с това или продължаваме с това да има работещи институции, които обаче да не работят фасадно или да не имитират дейност, а да правят това, което трябва да правят. И стигаме до едни такива сфери, които сполучно може да кажа, че се опитвам да споделя отговорността с вас. Смите ние да не следваме двойни стандарти. Тук нямам предвид само политиците в това, че това е гражданите, ако приемем, че те са нещо различно, защото на сметка един политик е нищо различно от граждане с повишена мощност.
Да не се и с повишена отговорност.
Не с повишена отговорност, разбира се. Да не бъда критичен, когато видя как някой извършва дадено безобразие, примерно аз на следващия ден да извършвам същото. Да не се възмущавам, че на улицата е мръсно, да си хвърлям фасен на тротуара. И стигаме до края, до това, което започнахме с прозрачността. Тя, за съжаление, е от най-изхабените термини. А според мен от списъка с лечителните съставки, тя е най-силната. Не, че общественото мнение в своето понякога искрено, понякога спонтанно, понякога лицемерно възмущение не може да ни изиграе лоша шега. Но в крайна сметка най-голямото чистилище за всички грехове и на политиците, и на държавата, и на институциите, всичко да се вади на сърцето. Боязанта от това някой твой малък или по-голям грях да излезе на сето е най-сигурната вътрешна система за автоконтрол, която би позволила на чиновниците, на политиците да правят по-малко глупости. Разбира се, вчера с вас си разменихме няколко интересни символи и аналогии. Вие говорите за сцената, за комисията, за светлината. Аз казах колко сполучително, не знам, че един от сигурните варианти е да не се случват безобразия, да се вижда дори какво става в гримьорните. Съвсем друг въпрос е дали на зрителя ще му харесва да гледа само това, което е на сцената и да иска да види какво се случва в гримьорните. Още един интересен въпрос, ако театър е устроен така, дали някой ще иска да участва в представление, като актьор имам предвид.
Но вие, господин Дончев, сте главните актьори на тази сцена и ако продължим с военната терминология, окопната война срещу корупцията, зад кулисията, паралелните власти, която ние водим и както правилно отбелязахте, че това вече е станало нещо естествено сякаш за нас и сме притъпили чувствителността си. Какво ще кажете по отношение на това какво да прави България с процесите, които вървят в Европа и в света около Украина? Къде сме ние?
Продължавайки с военната терминология, заплахата от задкулисието и корупцията не е традиционната военна заплаха, позната ни от войните от първата половина на 20 век, където има ясно оформена фронтова линия и включително окопна война. Корупцията и задкулисието са по-скоро асиметрична заплаха, където образно казано заплахата може да се окаже в окоп, а не срещу теб. Затова борбата с нея е много по-трудна и изисква много по-сериозна консолидация, различна от тая просто да събереш всички и да напълниш с тях окопите и да бъдат готови да ги бранят или да хупнат напред. Съсъсния проблем е много по-сложен. Още по-сложен е въпросът, който ми зададохте. България е в поне двойно менгеме. Чудохме пак в технология, подходяща за някои работи улица. От една страна имаме всичко, което се случва в Украина, което освен да пълни новините и да провокира страховете, съжаление има пряко отражение върху това, което се случва в България. И като загуби за икономиката, и нека се пак да помня, че този конфликт не е безкрайно далеч от нас. Това не е някъде в Средна Азия или някъде другаде, това чисто географски е непосредствено близо до нас.
На 1000 километра? Колко?
Точно така. Искрено се надяваме, дори се молим за мирно разрешение на ситуацията там, но факт е, че тя генерира нестабилност и част от тази нестабилност се предава в България. После имаме ситуацията в Близкия изток, която също не е тема позната само от телевизията. Това е тема особено за жителите на редица български градове, които те познават, включително разхождайки се по улиците. Имам предвид потока бежанци към България. И на трето място, без да бъда съвсем изчерпателен, имаме темата Гърция. Нарочно уважавайки вота и демократичен избор на гръцкия народ, не е наричам криза. Всяко от тези явления генерира различни процеси в България. Някои от тях са известни, някои от тях не са познати, доколкото изискват един по-дълбок анализ. И тук задача с изключително повишена сложност е какво точно трябва да прави България, за да бъде максимално стабилна в тази ситуация, да намали щетите, които предполагат всички тези явления или кризи, когато говорим за кризи, по-близо или по-далеч от нея, и стигайки до хладен цинизъм, какво трябва да прави, за да може в сложната ситуация да се развива, защото отдавна трябва да престанем да мислим в термините на оцеляването. Първата рецепта е, това е свързано всичко това, което говорихме преди малко, съзнавайки, че отново използвам клиширен термин, е да гарантираме стабилността в България. Дори като контраст на всичко останало, което се случва наоколо. Това, че България е стабилна, е единствената предпоставка България да привлича и да задържи инвестиции. Нека да напомня, че капиталите се движат бързо. Тази седмица може да са в една държава, другата седмица може да са в друга. И да задържа хората. Защото всъщност войната на последните десетилетия, пак влязохме в военна терминология, да кажем голямата конкуренция в последните десетилетия, не е обязателно само единствено за публични частни инвестиции. Голямата конкуренция е конкуренцията за кръв, за качествен човешки ресурс. И тази държава, която успее да задържи качествените, образованите, работещите хора, тя ще благоденства. Това е голямата рецепта.
Но господин Дончев, България се опитва да бъде наистина стабилна, а преди две седмици Точно, министър-председателят на годишната среща на Американската търговска камера заяви. Борисов се обърна и каза: американци, внимавайте как се държите в България. Този тон беше безпрецедентен за последните 25 години спрямо чужди партньори. Подчерта, че традиционните ни нравствени, психологически, културни и икономически връзки с Русия си съществуват и ще си останат. Обърна се към европейските посланици и към Европейския съюз и поиска да бъдем равнопоставени партньори. Той каза, в танца има нужда от двама партньори. Не да ни влачите вие в тангото под мишница, а ние да пристъпваме заедно с вас. И веднага към събитията от тази седмица. Беше вице-премиера на Европейската комисия Шефчович в България и комисаря по енергетика Канете на един голям енергиен форум, чийто домакин беше България и дава старта на една енергийна коалиция, ако мога да се изразя, тръгваща от Източна Европа към Западна. Именно по отношение на равнопоставеността аз попитах Шефчович, ще отстъпите ли вие на Гърция, ако турски поток мине от Турция през Гърция, или ще поискате трасето на турски поток от Гърция да мине към България по старото трасе на Южен поток, вариант А. Или ако отстъпите на Гърция, вариант Б, ще възстановите ли проекта на Буко, тъй като вече няма да имаме нужда от азербайджански газ, а ще имаме на българо-турската граница на няколко километра газ от Турция. Той отговори доста уклончиво, че това предстои да се решава. Как ще постъпим ние, България, ако отново ни отминат?
Да започнем с кажем, моралното послание, което министър председател отправи преди няколко седмици. Точно на събитието, което споменах.
Преди два петъка, да.
Точно така. Без да се наемам да бъда тълковател, аз би го разчел последния начин. Ако от нас се иска да следваме стандарти, които следват всички наши партньори и в правосъдието, и в отношението към фирмите, и в отношението към гражданите, ние полагаме усилия за това и усилията са факт. Резултатите също са факт, макар че често са далеч очакванията ни. Ние имаме право да бъдем третирани за всичко. И за достъпа до финансиране, и за големите енергийни проекти. За всичко останало по начина, по който са третирани всички останали държави членки. Това, между прочим, като добавка, включва и Шенген. И не само. Посланието би могло да бъде разчетено така. И стигаме до конкретиката, когато говорим за темата енергетика. Факт е, че тръбите се движат, особено тръбите, които снабдяват с газ, се движат не само по най-лесните трасета от географска и технологична гледна точка. Те се движат там, където има концентрирана консумация, т.е. те следват една икономическа логика. За зло или за добро, понякога следват и чисто политическа логика. Като чисто име за това е обявение преди повече от два месеца проект Турски поток. Разбира се, Русия има право да гради газопроводи, където намери за добре, изнасяйки руски газ.
Представете, че ви прекъсвам. България беше един от най-правоверните изпълнителни членове на Европейската комисия и ние именно спазвайки условията на третия енергиен пакет отказахме да прекрачим границите и да съдействаме на Русия за изграждането на Южен поток по начина, по който те искаха.
И стигаме до тук. Ако Южен поток е спрям не заради България, напомня, спрям заради България, по думите на уважавания президент Путин, защото България спазва европейското законодателство, специално третия либерализационен пакет, как и по какъв начин подобен проект, макар и с друга географска геометрия, да се случи в друга държава членка, която очевидно и няма как, също ще бъде принудена да спазва също европейско законодателство.
Говорим за Гърция.
Говорим конкретно за Гърция. Турция не е част от този въпрос, доколкото не е държава членка.
Турция чака от 64-та година, да напомня, да стане член на Европейския съюз.
Това е интересна тема, която в случая няма пряка връзка с нашия разговор.
Само така го пускам.
Как ще се случи това?
Как?
Очевидно, очевидно, ако няма промяна в действащото законодателство или ако няма двойни стандарти, не може да се случи. И ние сме в правото си, включително и понасяйки щети, не само емоционални, и икономически, от всичко, което се случва покрай Южен поток, да задаваме този въпрос и да искаме отговори. Наред с това, ние не сме в позицията, защото чисто характерологично ние присъщо и представляваме държава, нямаме право да кленчим и да се оплакваме. Ние трябва да търсим решение и да правим предложение. Точно това правим. След един дълбок анализ на ситуацията, комплексен, юридически, икономически, включително и чисто технологичен, имаме едно конкретно предложение, което не противоречи на европейското законодателство, което дава възможност да се ползва руски газ, ако, разбира се, Русия желая да продава такъв по същото трасе на Европа, чрез достъпа на руска тръба през Черно море, излизайки на българския бряг, където газът ще може да бъде купуван от всички, които проявяват интерес към него. Разбира се, за да разгледаме предложението в пълнота, съществува потенциал в един газов разпределителен център да бъдат вкарани доставки от поне 4 или 5 различни източника, което прави, според нашите анализи, предложението изключително атрактивно от икономическа гледна точка. И това е нашето предложение за изход от ситуацията. Това беше коментирано на срещата в понеделник. Това беше предложено на партньорите ни от другите държави, членки на Европейския съюз. Това беше предложено и на вице-президента Шефчович, както и на комисаря Канете. Едно предложение, което те първа следващите седмици ще се анализира детайлно в Европейската комисия, и нашата позиция е, че поради очевидната му полза, не само за България, разбира се, за всички останали държави членки, това е редно да получи подкрепа.
Но аз не случайно не помня.
Когато получи подкрепа, тогава има достатъчно основание, мандат за разговори с руската страна. Тогава има възможност да се търси и частно, и публично финансиране за изграждането на всички инфраструктурни съоръжения, които са необходими това съоръжение за работи.
Но аз не случайно напомних на Шефчович за Набуко, защото ако България бъде подмината в името на момента така настойчивите искания на Гърция отново да стане център на внимание в Европа, ние пак ли ще си премълчим и пак ли ще бъдем дисциплинирани?
Дисциплината, между прочим, няма нищо общо с това да си търсиш правата. Дисциплината няма нищо общо с това да не си съгласен, когато чувстваш или смяташ, че си ощетен. Те по никакъв начин не си противоречат. В интересна истината, срещата в понеделник като тон и като съдържание не беше обязателно протоколно, което помогна да бъде доста по-откровенна. Мина в много различен режим, освен размената на церемониални любезности, където всяка от държавите представи вижданията си за ситуацията, и това, че този тон беше въведен от домакините, т.е. от наша страна. Дано в формата на работната група на високо равнище този тон да бъде запазен. Имаше предложение за други проекти. Колегите от Гърция представяха движението за газов разпределителен център или хъб на тяхна територия. Имаше предложение от словашка страна. Аз не искам да свеждаме разговор на кого проект е най-хубав и кой проект ще се бори за финансиране. Категорично изказах позицията, че тук трябва да се търсят общи решения. Трябва да стоим заедно, доколкото газовите въпроси и доставките на газ не са въпрос на всяка отделна държава членка. Решенията винаги касаят или помагат, или пречат на повече от една държава. Отделно, разбира се, съм убеден, че това, което предложихме ние, е най-добрият възможен вариант, че се борим за него. Дай Боже да успеем.
И накрая, господин Дончев, два блица. ДПС е разгневена от това, че не е в управлението по традиция, възражда темата за възродителния процес и по този начин обръща внимание на ГЕРБ, че трябва да се съобразяват с тях. Как ще се справите с това на фона и на Украина, за която говорихме, на фона на ислямска държава, на фона на бежанската вълна, която нито ние можем да овладеем, нито Европа успява и сигурно ще се разраства, и на фона на предполагаемата терористична вълна, която на приливи и на отливи се показва?
Понеже въпрос е блиц, надявам се да приемете блиц отговор. Mm-hmm. На първо място, безопасността, включително и на тялото, изисква, ако имаш стари рани, никога да не ги забравяш. Но наред с това не изисква да чувъркаш в тях и да ги отваряш наново, на първо място. И на второ, темата с възродителния процес, за тази тема трябва да се говори много, защото не съм убеден, че сме научили всички уроци, но аз бих предпочел по тази тема на първо място да говорят историците, анализаторите, социолозите и други общественици, учени, и чак след това политиците. Това е отговорът.
И втория блиц, понеже ви попитах какво мога да поискам от вас като избирател в началото на разговора и ви казахте, че мога да поискам каквото искам да поискам, аз ви моля да ми отговорите откровенно. Ще допуснете ли второто правителство на ГЕРБ и лично министър-председателят, както аз го титулувах в едно открито писмо към него, да се превърне в медиа-убиец, ако допуснете промените в закона за електронните съобщения да дават възможност медии да бъдат спирани без решение на Върховния административен съд, както беше в досегашния закон за електронните съобщения?
Необходимостта да бъда съвършено искрен предполага да призная, че не съм в техническия детайл на тази тема.
Много ви моля да се запознаете. Вие сте ярък представител на защита на свободата на медиите.
Ще го направя. Но бих искал да ви давам политически отговор. Наред с това да допълня, че когато говорим за медиите, медията, освен посредник, освен транслатор на това кой какво е казал и какво обществено явление или сензация има, предавайки послания от граждани към политиците и обратно, тя не е безличен транслатор, тя също има своята отговорност, защото формира обществено мнение. Тежките въпроси, които стоят около медиите в България, като обществен, ако щете като пазар, далеч не се изчерпват с този. Мога да продължа болезнения списък с прозрачността на собствеността, да подигна въпроса защо България пада в класациите за медийна свобода, въпреки че е държава, където де-факто по телевизия, по радио или в някой вестник всеки може да каже всичко за всекиго, което на пръв поглед противоречи на ограниченията в медийната свобода.
Противоречи дори на доброто възпитание, би казал.
Противоречи на доброто възпитание, да стигнем до най-тежкия сложен въпрос, какъв е изходът от тази ситуация. Ще заключа с това, че аз не вярвам в държавната регулация като най-доброто универсално решение. Понеже съм водил и много разговори по тази тема, считам за най-добър вариант въвеждането на добър механизъм за саморегулация.
Това, което го казвате, е принципно правилно, то се отнася до друг закон, до съдържанието на медиите. Тук става въпрос за следното простичко, ще ви го кажа и се запознаете наистина. В изпълнение на една европейска директива, която не проповядва това, подчертавам, аз я изучих, тя е малко в медийно затъмнение. Председателят на Комисията за регулиране на съобщенията заради техническа някаква неисправност, детайл, който може да бъде абсолютно нищожен по въздействие върху целия ефир, може да спре една медия без да се мине през процедурата на решаване през Върховния, обжалване през Върховния административен съд, и медията да спре да работи, докато трае решението на съда, което може да се проточи в процедура от 3 до 5 години и така нататък. Разбирате, че тази медия морално, физически и финансово ще е мъртва.
Поемам ангажимента да се запозная с въпроса в необходимата степен на детайлност. Само два коментара в аванс, давайки сметка, че коментар без да запознавам нещата в детайли.
Не ви ги предавам пристрастно, да ви предупредя.
Когато се спира медия, това обостря всички сетива и всички имаме право да бъдем подозрителни като универсален коментар. Това е първо. И второ, в една правова държава не е редно да има необжалваеми решения.
Чудесно. Казвам ви го само, защото Радио К2 беше обект на 4 години съдебни дела, независимо, че обжаваше в съда и никой нямаше право да ни спре, но ние бяхме спрени 4 години от ефира, защото същия този председател на Комисията за регулиране на съобщенията не изпълни решението на Върховния административен съд да спазва закона и да продължаваме да сме в ефира, и не изпълни решението на Върховната административна прокуратура веднага да ни въведе в името на закона.
Най-важното е, че Радио К2 съществува и че ние в момента говорим в уважаемия му ефир.
Дай Боже да е така. Изключително много ви благодаря за този разговор, господин заместник министър-председател, и ви желая колко по 100? 100 години по 100 дни. В името на държавата пожелаем, обаче.
Нека да си пожелаем, успешен ден и на вас, и на мене. Има опасност, когато крайният по същество човек изразява претенция да мисли в такива дълги периоди.
Добре, приемам чувство и за хумор, и философията ви винаги е много приятна и точна. Желая ви приятен и успешен ден.
Приятен и успешен ден и на вас.
Благодаря ви. Разговарахме с Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика, член на изпълнителната комисия на Политическа партия ГЕРБ.
На шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2
в събота от 9 часа.
На горещия телефон 946-1718. Разговарите, вие, избирателите, с тях политиците.